耍不得。
La microfon Alexandru Eftode
și Ileana Cercescu.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Majoritatea parlamentară a adoptat mărirea vârstei de pensionare cu 2 ani pentru bărbați și cu 6 pentru femei.
Legalizarea averilor ascunse a fost aprobată în prima lectură. Criticii spun că este un cadou pentru demnitari.
Liderii europeni au definit ce nu este acordul de asociere. Au făcut-o pentru Ucraina, dar e valabil și pentru ceilalți.
În România, președintele Iohannis redeschide un joc care părea încheiat. PSD n-are destule voturi să guverneze.
Mai ascultați Dicționarul European. Astăzi despre caritate. La început, buletinul de știri.
Parlamentul a adoptat vineri în lectură finală bugetul pe 2017, care prevede un deficit de aproximativ 4,2 miliarde de lei, informează MOL Press. Cea mai mare parte a deficitului va fi acoperit din credite și ajutoare externe, la care Republica Moldova are din nou acces ca urmare a semnării unui acord de cooperare cu Fondul Monetar Internațional. A fost adoptată în a doua lectură și reforma pensiilor, care prevede unificarea modului de calcul a pensiilor și ridicarea treptată a vârstei de pensionare la 63 de ani pentru femei și bărbați. Parlamentul a aprobat în prima lectură și amnistia fiscală parțială propusă de un grup de deputați ai majorității, între care și speakerul Adrian Candu. Ca și miercuri, la dezbaterile publice organizate la Parlament, Candu a justificat amnistia prin faptul că va scoate din economia tenebră un volum important de bunuri. Delegația Uniunii Europene la Chișinău a declarat Europei Libere că urmărește, citesc cu deosebit interes, evoluțiile și că își va definitiva poziția săptămâna viitoare. Ministrul de externe turc Mevlut Cavusoglu, al cărui țară a negociat alături de Rusia evacuarea luptătorilor rebeli și a răniților din estul orașului Alep din Siria, a anunțat că evacuarea nu s-a încheiat. Vineri dimineață, încă ministerul rus al apărării declara că evacuarea răniților și luptătorilor rebeli și a familiilor acestora se încheiase. Ministerul apărării, citat de Interfax, mai preciza că fuseseră evacuate peste 9500 de persoane. Moscova a declarat totodată că unii combatanți rebeli radicali ar fi rămas în estul Alepului să continue luptele cu armata siriană. O sursă militară siriană a declarat la rândul său că operațiunea de evacuare este numai suspendată, dar nu a fost finalizată. Nu este clar nici câte persoane au părăsit orașul, numărul variind între peste 9500, surse rusești, și 7000. Crucea Roșie, una din agențiile care a coordonat evacuarea răniților și a civililor, a făcut apel astăzi la toate părțile implicate să reia operațiunea suspendată câteva ore mai devreme. Premierul Ungariei Viktor Orban a reafirmat că toate problemele cauzate de criza migranților pot fi rezolvate prin închiderea frontierelor. Orban a făcut declarația la Bruxelles după încheierea summitului Uniunii Europene, relatează agenția de știri maghiară. Înaintea summitului, liderii țărilor din grupul de la Visegrad, Cehia, Ungaria, Polonia și Slovacia, au căzut de acord că granițele trebuie să fie protejate, iar toți imigranții ilegal veniți trebuie să fie expulzați. Și Uniunea Europeană a criticat din nou controversata lege rusească a agentului străin, după ce un tribunal din Moscova a confirmat decizia Ministerului Justiției de a obliga cunoscuta Organizație pentru Drepturile Omului Memorial să se înscrie ca agent străin.
Ați ascultat buletinul de știri, mai multe găsiți online la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Parlamentul a aprobat așadar, în prima lectură, o lege controversată care prevede iertarea unor datorii pentru firme, iar pentru persoanele fizice prevede legalizarea, contra unei taxe mici, a averilor ținute până acum ascunse. Printre autori se numără și speakerul Adrian Candu. Criticii legii, care a trecut în mare viteză în prima lectură, spun că poate fi o cale pentru exonerarea demnitarilor îmbogățiți ilegal. Are detalii Valentina Basiul.
Legea privind liberalizarea capitalului și stimularea fiscală votată în prima lectură este văzută de cei mai mulți experți și reprezentanți ai unor importante ONG-uri mai curând ca o amnistie fiscală pe față pentru o categorie îngustă de cetățeni care au fentat până acum legea. Prin urmare, ar fi discriminată cea mai mare parte a populației, care achită constant taxe și impozite. Dacă va intra în vigoare, legea va permite persoanelor juridice din Republica Moldova și cetățenilor moldoveni care dețin proprietăți în țară și peste hotare, inclusiv sub valoarea de piață, să-și legalizeze mașinile, vilele, acțiunile sau cotele părți din companii trecute pe persoane interpuse. Pentru aceasta vor trebui să achite o taxă de 2%. Nu este o amnistie fiscală, ci un proiect de stimulare fiscală și liberalizare a capitalului, a tot repetat președintele Parlamentului Adrian Candu în numele grupului de autori. Nu sunt iertate datoriile, ci amenzele și penalitățile care s-au adunat de-a lungul anilor și care ar fi imposibil de recuperat, a mai spus șeful legislativului.
Evident, legea trebuie să prevadă clar faptul că această lege nu se aplică surselor financiare provenite din activitate economică infracțională, din frauda bancară legată de cele trei bănci, sau că această lege nu scutește de responsabilitate penală pe toți cei care sunt implicați în activități infracționale în Republica Moldova sau în afara ei. Această lege nici nu va putea să existe până nu trece și expertiza partenerilor noștri internaționali în tot ceea ce ține de combaterea spălării banilor la nivel internațional la care Republica Moldova este parte.
Câțiva deputați de opoziție au cerut ca proiectul să fie retras, considerându-l crud și promovat pe agenda parlamentară cu viteză cosmică. Totodată, inițiativa a fost criticată pentru faptul că nu prevede un mecanism clar de aplicare a ei. Deputatul liberal-democrat Grigori Cobza crede că acest proiect este generator de tensiune în societate.
Aceasta nu este nimic altceva decât amnistia capitalului și o mare amnistie fiscală. Este o procedură inventată pentru un cerc foarte îngust de oameni și nu are cum să atingă categorii largi. Este culmea să le zici oamenilor că trebuie să le mărești vârsta de pensionare, să crești prețurile la energie și la alte servicii vitale, iar pe de altă parte să legalizezi marile hoții.
Activiști civici, reprezentanții ai organizațiilor neguvernamentale, precum și reprezentanții opoziției, au pichetat în această dimineață sediul legislativului, manifestând împotriva pachetului de legi de amnistie fiscală. Printre ei și vicepreședintele Partidului Demnitate și Adevăr, Alexandru Slusari.
Prin încercarea de a aproba legea cu privire la așa numită amnistia capitalului, pur și simplu se închide procesul furatului, jaful secului, după ce banii au fost scoși din țară, au fost spălați prin câteva offshore-uri, au fost cumpărate niște bunuri și acum e nevoie de legalizat acești bani, cel puțin o parte din ei, în țara noastră. Ei acum aduc banii în coace, 2% legalizează și mai departe înapoi o să scoată banii ăștia deja absolut legal.
Atât cei prezenți la protest, cât și deputați din opoziție au condamnat nu doar conținutul, dar și însuși procesul de adoptare a legii. Fără dezbateri, fără consultări, fără avizul guvernului și fără opinia instituțiilor internaționale. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Parlamentul a adoptat astăzi în lectura a doua reforma pensiilor, care prevede majorarea vârstei de pensionare cu un an pentru bărbați, dar cu 6 ani pentru femei, așa încât toți să iasă la pensie la 63 de ani. Votul majorității asupra acestei reforme a scandalizat opoziția, tot așa cum a scandalizat-o și alte legi adoptate de zor înainte de vacanță și înainte ca noul președinte, Igor Dodon, să-și înceapă mandatul pe 23 decembrie. Este și una din temele retrospectivei săptămânii alcătuită astăzi de Diana Răilean.
Legislativul de la Chișinău și-a făcut un obicei din a adopta legi importante la sfârșit de sesiunea parlamentară. E o practică păguboasă care ridică mai multe semne de întrebare în privința bunelor intenții ale deputaților. E de părere economistul Institutului Viitorul, Ioan Tornea.
Nu am fost auzit și probabil nu vrem să fim auziți, pentru că noi am propus ca toate aceste proiecte să fie discutate pe larg, inclusiv proiectul bugetului și politicii bugetare fiscale să nu fie într-un document atât de mare, pentru că este imposibil. Unul din cauza faptului că este un document extrem de mare și totodată extrem de important și am propus ca el să fie divizat, nu a fost acceptat și presupunem că nu există nici interes în a promova și o foarte mare transparență în adoptarea unor documente foarte importante. Anume, pentru a putea include acolo niște momente care să anumite interese.
Și președintele ales, Igor Dodon, s-a arătat nemulțumit față de investirea sa pe care a numit-o tergiversată. El a criticat puterea, sugerând că astfel s-a dorit luarea unor decizii pe care el le-ar fi respins, cum ar fi, de exemplu, numirea lui Eduard Harunjen în fruntea Procuraturii Generale sau crearea unui birou de legătură NATO la Chișinău. Între timp, Igor Dodon a declarat joi la o emisiune televizată că va merge la Tiraspol, devenind astfel, a sugerat el, primul președinte moldovean care vizitează regiunea transnistreană în ultimii ani. În ce măsură ar putea Igor Dodon influența în bine rezolvarea conflictului transnistrean? O întrebare pe care i-am adresat-o președintei Clubului 50 la 50, Caterina Mardarovici, fost deputată.
Eu nu cred că există vreo soluție și vreun politician, fie chiar și unul foarte apropiat de Moscova ca domnul Dodon, are cheie și soluții pentru rezolvarea problemei transnistrene. Chipurile cheie și soluție este la Chișinău și la Tiraspol. Știm foarte bine, cheia și soluția pentru conflictul transnistrean este la Moscova. Moscova, indiferent cine vor fi președinții Republicii Moldova și așa zisei regiuni Republicii Transnistrene, ea are planul ei. Ori eu sunt ferm convinsă că nici federații, nici orice altă soluție găsită de Chișinău și Tiraspol nu-i aranjează pe cei de la Moscova. Moscova vrea situația neschimbată pentru a avea această pârghie de hărțuire a Republicii Moldova.
Președintele ales, Igor Dodon, a mai scris joi pe pagina sa de Facebook că a fost invitat de șeful delegației UE în Republica Moldova, Pirca Tapiola, să viziteze Bruselul. Igor Dodon a anunțat că a acceptat invitația și că va merge în capitala Uniunii Europene după ce va vizita Moscova. Din Chișinău, Diana Răilanu, Radio Europa Liberă.
Marian Lupu a garantat că nu, dar a votat că da. Așa se intitulează o nouă ediție a rubricii noastre Politigraf, consacrată de data aceasta a promisiunii fostului lider democrat că vârsta de pensionare nu o să crească.
Să vă garantez, vârsta actuală de pensionare nu o să suprescă.
Lupu a făcut declarația pe când candida la prezidențiale de ziua bunicii, pe 8 octombrie. Dar săptămâna trecută a votat în Parlament pentru majorarea vârstei. Testul cu Politigraful arată că Lupu a făcut o promisiune deșartă ca să devină președinte, dar a făcut-o degeaba. Nici președinte de stat n-a mai devenit, nici președinte de partid n-a mai rămas. Vizionați un video satiric și citiți un nou articol pe Facebook și pe pagina noastră de internet, europalibera.org.
La summitul lor de sfârșit de an, liderii Uniunii Europene au făcut o listă a ceea ce nu înseamnă acordurile de asociere de nouă generație, de felul celor încheiate recent cu Ucraina, Georgia și Moldova. A făcut-o pentru a convinge Olanda să ratifice acordul cu Ucraina, împotriva căruia olandezii s-au pronunțat la referendum, dar este o utilă aducere aminte și pentru alții. Are detalii de la Bruxelles, Dan Alexe.
Ceea ce va rămâne ca un precedent juridico-politic de la acest summit al Uniunii Europene, care a încheiat președinția rotativă slovacă înainte de a o trece Maltei, ceea ce va rămâne este felul în care, în concluziile finale, cei 28 de lideri au căutat să salveze alianța strategică cu Kievul, dând în același timp garanții guvernului Olandei că Ucraina nu va putea intra în Uniunea Europeană. Premierul olandez Mark Rutte a obținut de la cei 27 de omologi ai săi un text care, în loc să spună ce este acordul european cu Ucraina, spune mai ales ce nu este. Tratatul nu oferă Ucrainei statutul de candidat la Uniunea Europeană, nici acum, nici în viitor, nu le dă ucrainenilor dreptul de a lucra în Europa și nici nu oferă garanții de securitate. Altfel zis, dacă Rusia intervine militar, direct și pe față în Ucraina, Europa nu o va apăra. Premierul olandez Mark Rutte a obținut aceste noi clauze, sperând că, odată întors acasă, el să poată obține de la Parlamentul Național ratificarea acordului cu Ucraina, Olanda fiind singura țară europeană care încă nu a făcut-o. Acordul e similar cu cel de care beneficiază Georgia și Republica Moldova. Într-un alt registru, cei 27 au decis, după plecarea șefei guvernului britanic Theresa May, să lase negocierile Brexit în seama Comisiei Europene. Asta înseamnă că Parlamentul European va fi ignorat în negocieri, ceea ce ar putea duce la tensiuni intrainstituționale. Negociatorul Comisiei Europene e deja cunoscut, e vorba de francezul Michel Barnier. Lui se va adăuga un belgian propus de președintele Consiliului European, Donald Tusk. Proiectul de desfășurare a negocierilor ieșirii Marii Britanii din Uniunea Europeană exclude Parlamentul European de la negocieri. Parlamentul va fi doar informat în mod regulat de mersul tratativelor. Parlamentul European are însă propriul său negociator Brexit, desemnat deja, fostul premier belgian Guy Verhofstadt. Faptul că președintele Consiliului European și capitalele țărilor membre doresc să țină Parlamentul departe de negocieri a declanșat deja nemulțumirea președintelui Parlamentului Martin Schulz, care a amintit că ieșirea Marii Britanii din Europa va trebui să fie avalizată formal de către eurodeputați reuniți în ședință plenară și că așadar Parlamentul European trebuie să participe la negocierile divorțului Marii Britanii de Uniunea Europeană. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și 16 minute, ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua difuzăm, între altele, Dicționarul European astăzi despre caritate.
La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Pe internet ne găsiți mereu la europalibera.org, inclusiv reportajele video din emisiunea Pur și Simplu. Episodul de astăzi este consacrat unui cor de nevăzători din Cahul.
Mă numesc Beșan Svetlana. Я борщ Лариса.
Парасковия Петроая.
Парасковия Лолтяну.
Тудоса Ана.
Мария Киоса.
Зачислав борщ.
Кент, шлёв. Кентля Крымя.
De la început se rușinau oamenii, nu vroiau, cei care erau mai în vârstă, ei, dar eu n-am cântat niciodată. Zic, nici eu n-am cântat niciodată, dar împreună o să cântăm. Primul concert l-am dat noi în 1978, dat de numire, de lăcrămioare, deci asta a fost 4 ani în urmă. Atunci era doar pur și simplu ansamblu Organizației Nevăzătorilor.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
În România, președintele Klaus Iohannis a spus că nu este neapărat ca Partidul Social Democrat să formeze viitorul guvern, chiar dacă a obținut un scor foarte bun la alegerile de duminică. Până la majoritatea parlamentară îi mai lipsesc 12 mandate, așa încât, matematic, celelalte partide, în frunte cu liberalii apropiați președintelui, pot face o coaliție mai mare. Ce șanse ar avea o asemenea coaliție, de vreme ce PSD-ului i-ar fi mult mai ușor să se coalizeze cu fostul său aliat mai mic, ALDE, partidul fostului premier Călin Popescu-Tăriceanu, relatează de la București Sabina Fati.
Această idee, lansată sub formă de ipoteză aritmetică de Klaus Iohannis la prima sa conferință de presă de după alegerile parlamentare de duminică, ar trebui să adune împreună partide care au adversități și viziuni diferite. Ar fi vorba despre 6 formațiuni. PNL, Uniunea Salvați România, UDMR, Partidul Mișcarea Populară condus de Traian Băsescu și ALDE plus minoritățile naționale care au 17 mandate, adică în jur de 5%. Socialdemocrații nu par să aibă emoții în privința acestei încercări de coagulare a celorlalte partide. PSD știe din experiențele anterioare cât de complicate sunt coalițiile cu 3 sau 4 partide și nu crede în acest joc inițiat in extremis de președintele Klaus Iohannis și preluat din mers de șefa interimară a liberalilor, Raluca Turcan. Între timp, Liviu Dragnea, liderul PSD, a anunțat un program de guvernare foarte generos. Creșterea salariului minim pe economie la 320 de euro, eliminarea contribuțiilor de sănătate pentru toți pensionarii, scutirea de impozite a pensiilor sub 500 de euro, ieftinirea medicamentelor care și-au pierdut patentul cu 35%, creșterea burselor studențești de la 20 la 50 de euro, eliminarea taxei pe valoare adăugată la vânzarea locuințelor, acordarea unui tichet de vacanță de peste 300 de euro pentru fiecare bugetar și multe alte măsuri de același fel despre care liderul social-democraților nu a spus deocamdată cât costă și de unde va lua banii necesari pentru punerea lor în practică. Liviu Dragnea a construit suspansul pentru desemnarea premierului, anunțând că abia după ce discută cu președintele Iohannis va dezvălui numele celui pe care și îl dorește PSD în fruntea guvernului. Nu am de gând să forțez nicio lege, a declarat astăzi Dragnea cu referire la legea 90 din 2001, care le interzice celor care au condamnări penale să facă parte din guvern, sugerând în același timp că dacă această lege va dispărea, s-ar putea califica pentru fotoliul de premier. Șeful PSD a precizat că primul ministru pe care îl va propune partidul va îndeplini în egală măsură condițiile matematice și politice, avertizvântul de mai multe ori pe Klaus Iohannis că cine nu are de gând să respecte votul de duminică înseamnă că nu respectă suveranitatea poporului. Iohannis a declarat deja că nu va desemna un premier condamnat penal, iar astăzi a precizat că alegerile sunt un vot popular, iar votul de la aceste alegeri nu a desemnat niciun partid cu majoritate absolută. Klaus Iohannis insistă deci că jocul nu s-a terminat și că aritmetica ar putea să nu fie de partea PSD. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Dicționar european.
Deși evangheliile spun că nu e creștinește să faci bine ostentativ, totuși, marile sărbători precum Crăciunul dau ocazia multora să se răscumpere făcând donații pentru săraci în văzul lumii. Aici putem face o paranteză pentru a vedea cum ideologia ortodoxă nu cunoaște compasiunea, ci doar eventual mila. Niciunul din sfinții pur ortodoxi de după Marea Schismă din 1054 n-a făcut mare lucru pentru săraci, ceea ce ni se prezintă cu admirație sau înainte sau după schismă în Biserica Răsăriteană sunt fie niște yoghini vanitoși care trăiau căznindu-se în vârf de stâlp, precum Simeon Stilitul, fie niște învățători ai supușeniei, lipsiți de umor și compasiune. Sfântul Martin, cel care își taie mantaua în două pentru a da jumătate unuia care murea de frig, nu i-a impresionat pe ortodoxi. Facem așadar caritate de sărbători, sperând că asta ne va ridica statutul metafizic. Măcar musulmanii n-au nevoie să arate că ceva special este acolo în a face bine. În islam există obligativitatea religioasă a zakatului, a pomenii distribuite săracilor la musulmani, care posedă în toate limbile lor echivalentul exact al compasiunii. Asta ne dă ocazia să discutăm statutul ambigu al generozității și al carității. De exemplu, Naguib Mahfouz, premiu Nobel de literatură, un scriitor egiptean, are o povestioară intitulată S-a născut un sfânt, în care personajul e un cămătar odios, care este în realitate un sfânt. Acel sfânt refuză să își distribuie averea săracilor și îi dă foc, pentru că el era de fapt foarte apropiat de Dumnezeu și nu avea nevoie să arate prietenie și compasiune pentru oameni. Din această perspectivă, zgârcenia patologică a lui Hagi Tudose din novela lui De la Vrancea, acel Hagi Tudose care iarna, bolnav în odaia lui neîncălzită, voia chiar să taie coada pisicii ca să nu stea ușa prea mult deschisă când mâța ieșea tacticos afară, zgârcenia inumană a lui Hagi Tudose capătă o altă dimensiune. Hagi e termenul care îi desemnează pe cei care au efectuat pelerinajul la Mecca. Hagi Tudose, care lasă un milion după sordida lui moarte, nu era interesat să fie un binefăcător. El era un sfânt. Pentru el, făcutul de bine era doar o consolare pentru treapta inferioară a perfecțiunii. Când facem așadar bine doar la marile sărbători, ar trebui să ne gândim că gestul e inutil și că sfințenia vine de la un echilibru interior, iar nu de la o atitudine ostentativ exterioară. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Acțiunile de caritate și campaniile de binefacere au devenit din ce în ce mai frecvente, dar și mai vizibile în Republica Moldova. Până nu de mult, acestea erau singulare și organizate discret, în special în ajunul sărbătorilor mari, precum e Crăciunul. Acum însă acestea derulează anul împrejur, mai cu seamă după ce și în Republica Moldova, prin rădăcini, practica donațiilor online. Pe lângă tradiționalele organizații neguvernamentale, inclusiv cele de pe lângă biserici, caritatea este promovată intens de fundații afiliate unor politicieni care își afișează uneori cu mult zel filantropia. Președintele misiunii sociale Diaconia Metropoliei Basarabiei, Igor Belei, observă că în ultimii ani crește numărul moldovenilor gata să împartă cu alții din puținul pe care l-au.
Cel mai probabil a ajuns nivelul de maturitate și înțelegerea faptului că binele trebuie întors. În același timp este și un grad de maturitate a organizațiilor guvernamentale, care au ca obiectiv schimbarea de atitudine, pentru că asta contează destul de mult într-o campanie de sensibilizare, strângere de fonduri, pentru că deocamdată rezultatele sunt destul de modeste în comparație cu posibilitățile care există în Republica Moldova.
Igor Belei spune că în cazul unor companii mari sau politicieni, filantropia este folosită deseori ca instrument de marketing, de lustruirea imaginii. Sunt însă și dintre cei care o fac discret. El spune că afișarea gesturilor filantropice, dacă nu e făcută cu mult zel, poate avea și efect mobilizator.
Pe de o parte, este dorința să fie bun cu celălalt într-o anonimitate. În același timp este nevoie de o transparență și nu cred că la etapa asta ar trebui să suspectăm sau să insistăm foarte mult pe să fie anonim, pentru că acest mesaj al cuiva care donează și este public încurajează și pe alți oameni să facă. Chiar dacă uneori se exagerează, se cheltuie mai mult pe campanii de a face public cât bani ai dat decât pe donația însăși, efectul tot mai mare mobilizator, pentru că la moldoveni funcționează, dacă ai văzut vecinul că fac și eu. Mecanismul funcționează și luăm ca atare.
Campaniile filantropice sunt un golac de salvare, spune Igor Belei, în condițiile în care statul acoperă doar o mică parte din necesitățile persoanelor vulnerabile. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru este astăzi Vlad Sainciuc de la ziarul Tainele Sănătății.
Ziarul Tainele Sănătății publică foarte multe articole care țin de profilaxie gripii care are loc acum și în Republică și în legătură cu vaccinările. Articole diagnosticul succesul tratamentului eficient Vasile Sârbu, șeful serviciului imagistică medicală și endoscopie Spitalului Municipal din Bălți, se relatează că la Bălți toate sunt puse la control la centrele de sănătate. Toată lumea este gata să întâmpine gripa, acest, hai să zicem, calvar care va fi peste sănătatea noastră. La instituția sanitară publică la Spitalul Clinic Municipal de Copii numărul 1 din Chișinău, care mereu stă la straja sănătății celor mici, și aici se face totul ca gripa să nu își facă de cap. Scrim despre beneficiile naturiste ale gutuilor, problemele nasului și a gâtului, beneficiile ceaiului de tei și hipertiroida. Acestea sunt rețete principale la care omul trebuie să ții și totodată să nu dea posibilitate ca să se manifeste și otita și durerile de cap și frisoanele. Ziarul menționează Tainele Sănătății că tratamentele făcute la timp în scop profilactic contribuie foarte mult la sănătate, dar nu uitați, în toate paginile noi scrim că nu uitați și de sfatul medicului.
Cu temele ziarului Tainele Sănătății ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Unul dintre titluri, Barack Obama îi atribuie direct lui Vladimir Putin responsabilitatea pentru atacurile cibernetice asupra alegerilor americane. Mâine ascultați La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, o emisiune de Valentina Ursu, iar duminică Punct și de la capăt cu Vasile Botnaru. Pe internet ne găsiți la europalibera.org. Ileana Giurchescu și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.